Yksi keskeinen teema hebrealaiskirjeen äärellä on uskon merkitys. Kirjeen 11. luvussa annetaan lista esimerkkejä vanhan testamentin uskon sankareista. Esimerkiksi Aabelin uhri oli Kainin uhria merkittävimpi, koska Aabel uskoi. Uskon avulla Noa myös taipui Jumalan tahtoon ja alkoi rakentaa arkkia kuivalle maalle. Usko sai myös Abrahamin jättämään oman kotimaansa ja kulkemaan kohti tuntematonta. Usko siis tavoittelee jotain, mitä ei vielä ole nähtävissä, mutta mistä on annettu lupauksia. Keskeistä uskossa on se, että lupausten antaja ei ole kuka tahansa, vaan itse Jumala on luvannut. Mielenkiintoista hebrealaiskirjeen äärellä on se, että se antaa kuvan siitä, että kukaan edellä mainituista henkilöistä ei oikeastaan saavuttaneet sitä, mitä he erityisesti odottivat. Kaikki ei jollain tavalla odotuksen valtaan. Kirjeessä listataan lisää erilaisia uskon sankareita. Abrahamista mainitaan vielä lisäksi, että hän oli valmis uhraamaan Iisakin uskon voimasta. Uskon voimalla Mooseksen vanhemmat pelastivat poikansa ja uskon voimalla Porto Rahab välttyi kuolemasta, sillä hän suojeli Israelia. Lista jatkuu vielä pitkästi ja kirjoittaja haluaisi jatkaa listaa vielä pidemmälle, mutta toteaa, että aika loppuisi. Hän sanoo, että Gideon, Baarak, Simson, Jefta, David, Samuel ja profeetat jäävät vielä mainitsematta. Ja ajatuksena on se, että kenenkään näistä odotukset eivät täyttyneet täysin, sillä kaikilla heillä oli tähtäimessä vielä jotain paljon suurempaa, nimittäin Jumalan pojan kohtaaminen, joka on nyt meidän aikanamme tullut toteen. Näitä lukuja lukiessa huomaa sen, kuinka hebrealaiskirje on ikään kuin vanhan testamentin kommentaari. Keskeiseksi nousee se, että vanhan testamentin todistajien ja rohkeasti uskossa eläneiden siskojen ja veljien innostamina meidänkin on hyvä kääntää katseemme kohti Kristusta. Lupaus Jeesuksesta on enemmän kuin lupaus luvatusta maasta, ja taivas on enemmän kuin paluu paratiisin tilaan. Vanhan testamentin keskeiset hahmot katsoivat kohti tulevaa, ja siihen meidänkin tulee ryhtyä. Ajattelen, että tästä hyvä vertaus on esimerkiksi, kun opetellaan ajamaan polkupyörää tai moottoripyörää, niin puhutaan aina siitä, että pyörä kulkee sinne, minne katse on kohdistettuna. Jos siis katsot maahan, kaatumisen riski on aika suuri, koska on vaikea pitää tasapainoa. Mutta katse on eteenpäin kohdistettuna, kiintopiste on valittuna, niin silloin tasapainoilu on huomattavasti helpompaa. Samoin kun käännytään, niin pyörä seuraa sinne, minne katseesi menee. Ainakin näin teoriassa. Samoin evankeliumissa on kohtaaminen, jossa kuvataan tätä Jeesuksen katsomista, ainakin jollain lailla. Nimittäin evankeliumissa on tilanne, kun Pietari ja opetuslapset ovat veneessä ja he näkee Jeesuksen kävelevän vetten päällä kohti venettä. Ja Pietari päättää kokeilla samaa itsekin. Hän pysyy veden päällä niin kauan, kun hän pitää katseensa Kristuksessa. Kun hän ottaa katseensa pois, hän alkaa epäröimään ja haparoimaan ja vajoamaan. Tämä on myös meidän kulkumme kannalta keskeistä ja tärkeää. Hebrealaiskirja rohkaisee meitä pitämään katseemme Jeesuksessa ja rohkaisee esimerkiksi tällaisilla sanoilla. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Kristitty tulee siis kokemaan matkallaan kärsimystä identiteettinsä tähden, mutta Jeesus tuntee meidän kokemat haasteet ja on kannustamassa meitä eteenpäin. Jeesuksen kärsimyksistä ja koettelemuksista tulee vääjäämättä mieleeni Getsemanen puutarhan tilanne, joka on ehkä vaikein koettelemuksen hetki Jeesuksen elämässä. Jeesushan oli siis pyytänyt opetuslasten ydinjoukon kanssaan Getsemanen puutarhan rukoilemaan hieman ennen pääsiäistä. Ja kun hän vetäytyi yksin rukoilemaan, Jeesus pyysi opetuslapsia valvomaan hänen kanssaan. Luulen, että opetuslapset eivät ihan ymmärtäneet Jeesuksen tuskaa ja mitä kaikkia hän prosessoi. Ja opetuslapset nukahtivat kesken tämän rukouksen. Ja Jeesus koki tässä todennäköisesti todellista tuskaa ja todellista jännitystä ja oli todella kiusatun asemassa. Ajattelen, että Jeesus oli niin vaikeassa tilanteessa, että hän oli kiusattu jopa siihen pisteeseen asti, että hän itse epäili tai ainakin esitti toiveen Jumalalle, että anna tämän maljan mennä ohi minulta, ettei minun tarvitsisi tätä maljaa ottaa vastaan. Jeesus ei ole siis minkäänlainen robotti, vaan hän todella on ihminen, joka todella ymmärtää, millaista on olla kärsimyksen ja koettelemusten keskellä. Mitä se malja kuvasti, mitä Jeesus pyysi, että se menisi ohi? Ajattelen, että yksi kuvaus siitä on se hetki, kun Jeesus roikkui ristillä ja sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Getsemanessa Jeesus kärsi tätä tuskaa, pelkoa siitä, että hän joutuu Jumalan selän taakse, Jumalan hylkäämäksi. Nyt hän kävi tämän läpi, jotta meillä olisi mahdollisuus päästä yhteyteen hänen kanssaan.